que sabemos. Os locutores e as locutoras de radio sempre tiveron en conta que as súas mensaxes non permanecen, son escoitadas só no momento en que se din. Agora mesmo esta situación cambiou grazas aos podcasts. Os podcasts son grabacións de programas de radio ou de fragmentos deles que se poden descargar e escoitar en calquera momento e que a maioría das emisoras ofrecen. Sen embargo, este carácter fuga das mensaxes radiofónicas é condicionando a forma en que se redatan os guións, xa que a idea inicial da radio é que se escoite no momento. Por iso, os guións dos programas de radio deben ter moi en conta as seguintes características. 1. Empregar oracións curtas. 2. Empregar tempos verbais en presente mellor que en pasado. 3. Empregar unha entoación axeitada. 4. Empregar linguaxe inclusiva. Isto é expresarse de maneira escrita e oral sen discriminar por sexo ou xénero.